Ang pagnanasa ng Australia na makatanggap ng upuan sa unang pagkakataon sa United Nations Human Rights Council ay mukhang magtatagumpay pagkatapos na isa sa kanilang pangunahing kalaban ay bumitiw sa karera. Sinabi ng mga taga-kampanya sa Karapatang Pantao na ang pwesto ay magbibigay sa Australia ng mahalagang pamumuno at sa katulad na paraan aakit ng atensyon sa kanilang hindi perpektong record sa bansa. Mula sa panulat ni Lydia Peng, narito sa ating wika ang karagdagang ulat. Pagkatapos ng 2 taong kampanya, mukhang nakakasiguro na ang Australia na tumanggap ng isa sa 2 pwesto sa United Nations Human Rights Council. Naunawaan ng SBS World News na isang siguradong pwesto ang magbubukas para sa Australia salamat sa pagbitiw ng France sa karera at pagpapaliba ng kanilang aplikasyon hanggang taong 2021. Ang Australia, Spain at France ang naglalaban para sa 2 bakanteng pwesto sa konseho na kung saan ang mananalo ay dadaan sa botohan ng lahat ng miyembro ng UN sa darating na Oktubre. Sinabi ni Professor Donald Rothwell ng Australian National University na may ilang opsyon ang United Nations, subalit malamang na pipiliin ang Australia at Spain.
There are 7 seats set aside on the Council for Western European and other members. Australia falls into that category. There are 2 vacancies occurring in 2017. There are now effectively 2 candidates. So unless there is a late candidate, Australia would effectively be elected later this year.
Mahigpit na itinutulak ng gobyernong Turnbull ang pwesto sa Human Rights Council. Lumilipad si dating ministro Philip Ruddock sa buong mundo habang siya ang espesyal na kinatawan ng bansa sa human rights upang makalikom ng suporta sa mga miyembro. Noong Mayo, iniulat ng ABC na ang kampanya ni Ginoong Ruddock sa 23 bansa ay nagkahalaga ng mahigit na $200,000 para sa mga nagbabayad ng buwis sa bansa. Hindi nagbigay ng pahayag si Ministro Julie Bishop ng ugnayang panlabas tungkol sa pagbitiw ng France, pero sinabi naman sa SBS Australia na nagpapatuloy pa din ang kampanya upang makakuha ng pwesto sa konseho. Ayon sa pinuno ng Human Rights Watch sa Australia, Elaine Pearson, sayang kung mawawala ang kompetisyon sa proseso.
Australia, France and Spain all signed up to a joint statement reiterating the importance of the competitive nature of these elections. And that's why it's particularly surprising and disappointing that France would withdraw from this race.
Matagal nang pinipintasan ng mga grupo sa karapatang pantao ang Australia dahil sa pagkabigong harapin ng mga pagkabahala sa bansa, lalo na sa mga gawaing katutubo at ang pagtrato sa mga asylum seekers. Sinabi ni Michael Hayward ng Amnesty International Australia na mahalaga para sa bansa na manatiling sumusunod sa kanilang mga pangako.
This makes it even more critical that Australia demonstrate leadership on human rights. We need a national plan of action to address the incredibly high rates of Indigenous youth incarceration. We need to stop the offshore detention of people who've come here seeking our safety. And we need to urgently act, not just because of this Human Rights Council bid, but also because those human rights abuses are causing irreparable harm to families and communities.
Sinabi naman ni Binibining Pearson na pinintasan din ang konseho dahil sa kanilang mga ginawa noong nagdaang panahon dahil sa pagpayag sa mga 6 na bansa na magkaroon ng hindi magandang kredensyal.
I think the Human Rights Council does play a valuable role, but I think it's been undermined particularly in recent years by countries like Cuba, Egypt, Saudi Arabia, countries that massively violate human rights having a seat at that council.